რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების წარმომადგენლის განცხადებით, ავღანეთში კოალიციური მთავრობა უნდა შეიქმნას. გაერო აცხადებს, რომ ერაყში მიამბოხეების მიერ ხელში ჩაგდებული რეაქტორი არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომას გამართავს ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტზე. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი ავრცელებს დობინსის სიტყვებს, რომლებიც მან ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე წარმოთქვა. ავღანეთში არ მუშაობს სისტემა, რომელშიც გამარჯვებულს ერგებაა ყველაფერიო. ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელიც ყველა ელემენტს მოიცავს, ჩვენი აზრით წარმატებული მთავრობის ფორმირების წინაპირობაო დასინა მან. ავღანეთში 7 ივლისს წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის, იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. აბდულა თვლის, რომ მან გაიმარჯვა და აცხადებს, რომ შედეგები, რომელთა თანახმად პირველ ადგილზე ღანი გავიდა, დაახლოებით 1 მილიონი მეტი ხმით გაყალბების შედეგია. 11 ივლისს კრიზისის განხილვის მიზნით ქაბულში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ბოლო ერთი დღის განმავლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. უკრაინის არმიის განცხადებით ერთი ჯარისკაცი მაშინ დაიღუპა, როცა მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამხედროთა სატვირთო მანქანას. კიდევ ორი ჯარისკაცი დონეცკთან ახლოს დაჯავშნული მანქანის აფეთქებას ემსხვერპლა. 9 ივლისს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს მოუწოდეს იმუშაოს კრიზისიდან პოლიტიკური გამოსავლის გამონახვაზე. საფრანგეთის განცხადებით პოროშენკომ თქვა, რომ შეტევა თავდაჭერილი იქნება, თუმცა დაიჩივლა, რომ ექსტრემისტები კვლავ მარაგდებიან იარაღით რუსეთიდან. პარალელურად ვრცელდება ცნობები, რომ ევროკავშირმა 11 ახალი სახელი დაამატა იმ პირთა სიას, რომლებსაც უკრაინის კრიზისის გამო სანქციები უნდა დაუწესდეს. გაეროს ბირთვული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთვული მასალები, რომლებსაც ერაყში მიამბოხეები დაეპატრონენ. სააგენტო როიტერსის კითხვის პასუხად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა: პირველადი ინფორმაციის საფუძველზე ვთვლით, რომ ხსენებული მასალები დაბალი ინტენსივობისაა და არ წარმოადგენს რისკის მნიშვნელოვან ფაქტორს უსაფრთხოების ან ბირთვული იარაღის გავრცელების თვალსაზრისითო. ერაყმა გაეროს 8 ივლისს წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორისტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთვული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. როიტერსის კორესპონდენტი გაეცნო წერილს, რომელშიც გაეროში ერაყის ელჩი წერს, რომ საქმე ეხება ურანის შემცველ 40 კილოგრამამდე ნივთიერებებს. ისლამური სახელმწიფოს, წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში ბოლო ხანებში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 10 ივლისს უშიშროების საბჭოს მიაწოდებს ინფორმაციას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე ინფონზე, როცა ადგილზე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. 15 წევრიანი საბჭოს სხდომა თბილისის როით საღამოს 6 საათზე დაიწყება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 9 ივლისს განაცხადა, რომ ჰამასის წინააღმდეგ გატარებული ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ბან კი მუნმა 9 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, ადგილზე სიტუაცია შემაშფოთებელი და მღელვარეაო. ისრაელის არმიამ 10 ივლისს განაცხადა, რომ წუხალ 22 სამიზნე იქნა მიზანში ამოღებული. ამით სამიზნეების საერთო რაოდენობამ 750-ს მიაღწია ჰამასის საწინააღმდეგო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. თავისუფლი ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს სუმცირე 70 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის სუმცირე 11 ქალი და 18 ბავშვი. ისრაელის მხრიდან გახორციელებული იერიშის შედეგად 10 ივლისს 7 ადამიანი დაიღუპა ღაზაში მდებარე ქალაქ ხან იუნიში. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს პოლონეთის სენატის მარშალი ბოგდან ბორუსევიჩი, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღეს. ბორუსევიჩმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა მიულოცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. And don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Now you think you're cool, but haven't got the touch. Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm on the long cold
but that was when I ruled the world. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice. I got a year. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good.
sultans. We are the sultans of swing.
Once again till dawn, okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. საფხულის სეზონის გამოაჭარაში ზღვისწყლის ხარისხს უფრო ინტენსიურად ამოწმებენ. ქუთაისელებმა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის შემოწმება თავად გადაწყვიტეს. ათავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საჰაერო სივრცე დაარღვია დღეს რუსეთის სამხედრო ვერტფრენ. მაშინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მირვატიბის ვერტფრენი გარკვეული დროის განმავლობაში შიდა ქართლის რეგიონში იმყოფებოდა თბილისის მიერ კონტროლირებული სოფლების მეჯურისხევის და საკორინთლოს თავზე და შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონისკენ გაფრინდა. საჰაერო სივრცის დაარღვევის ფაქტი ქართულმა მხარემ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აცნობა. დღევანდელი შემთხვევა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მომავალი შეხვედრის დღის წესრიგში შევა. ეს შეხვედრა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ივლისის ბოლოს გაიმართება. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს პოლონეთის სენატის მარშალი ბოგდან ბორუსევიჩი, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღეს. ბორუსევიჩმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა მიულოცა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრისას ბოგდან ბორუსევიჩმა განაცხადა, რომ პოლონეთი საქართველოს აქტიურად დაუჭერს მხარს ნატოს სამიტზე, რომელიც სექტემბერში უელსში გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის პოლონეთის სენატის მარშალს მადლობა გადაუხადა. ბოგდან ბორუსევიჩის და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი შეხვედრისას ცნობილი გახდა, რომ პოლონეთის პარლამენტი მუშაობის განახლებისას სექტემბერში დაასრულებს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცედურას. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით ღარიბაშვილმა და ბორუსევიჩმა კმაყოფილება გამოთქვეს საქართველოსა და პოლონეთის პოლიტიკური თანამშრომლობის მაღალი დონის გამო. პრემიერის განცხადებით საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში პოლონეთის გამოცდილების გაზიარებას. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მზად არის კიდევ უფრო გააძლიეროს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმები. პრემიერ-მინისტრმა სენატის მარშალს მადლობა გადაუხადა პოლონეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკისა და ევროინტეგრაციის კურსის მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ძალიან გვახარებს საქართველოში მიმდინარე დადებითი ტენდენციები, ვხედავ დადებით ცვლილებებს, თუმცა გარკვეული შეშფოთება შეგვიძლია გამოვხატოთ იმის გამო, რომ ქუჩება შთაბეჭდილება თითქოს სამართლიანობის ზომების მიღება ხდება შერჩევითი პრინციპით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა პოლონეთის სენატის მარშალმა ბოგდან ბორუსევიჩმა. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე, კერძო თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე, ირაკლი ღარიბაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას ისაუბრა. ეს შეშფოთებას იწვევს ისევ, როგორც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვის მცდელობა, განაცხადა ბორუსევიჩმა. ამავე შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ აბაშიძე. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პოლონურ მხარე საკმაოდ მკაფიო და ნათლად განუმარტა სამართლებრივი პროცედურები, რომლებიც გიგი უგულავას დაკავების საქმეს უკავშირდებოდა. ზურაბ აბაშიძის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა პოლონურ დელეგაციას განუმარტა, რომ პროკურატურამ გიგი უგულავას დაკავება საჭირო ჩათვალა, რადგან შესაძლოა ის გამოძიებას დამალვოდა. ასევე პოლონეთის სენატის მარშალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აცნობა, რომ სასამართლომ ასევე ჩათვალა, რომ გიგი უგულავა პატიმრობაში უნდა იყოს, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. რუსეთის ქალაქ ვორონეჟის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობის ვადა 30 აგვისტომდე გაუგრძელა უკრაინელ მფრინავ ქალს ნადეჟდა სავჩენკოს, რომელსაც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ადანაშაულებს სახელმწიფო ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის წევრების მკვლელობასთან კავშირში. ჟურნალისტი იგორ კორნელიუკი და ვიდეო ინჟინერი ანტონ ვოლოშინი უკრაინის ქალაქ ლუგანსკთან საბრძოლო მოქმედებებისას მიღებული ჭრილობებით ივნისში გარდაიცვალნენ.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ირწმუნება, რომ ფრინავი ნაჯეშდა სავჩენკო უკრაინიდან რუსეთში როგორც დევნილი ისე ჩავიდა და საზღვარზე საბუთების შემოწმებისას დააკავეს. თავის მხრივ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ სავჩენკო აღმოსავლეთ უკრაინიდან სეპარატისტებმა გაიტაცეს და რუსეთის ხელისუფლებას გადასცეს. ახლო აღმოსავლეთში შექმნილ კრიზისზე დღეს საგანგებოს ხდომაზე იმშელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის სამხედრო ოპერაცია განაგრძოს ხაზის სექტორში მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, სანამ ისინი სარაკეტო იერიშებს არ შეწყვეტენ. საჰაეროს შემდეგ სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას მიიჩნევს საჭიროდ ისრაელის სტრატეგიის დაზვერვის და საერთაშორისო ურთიერთობების მინისტრი იუვალ შტაინიცი. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით ნასროლია 100 მეტი რაკეტა, მათგან ორი დიმონის ბირთვული რეაქტორის მახლობლად ჩამოვარდა. ინფორმაცია ისრაელში მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. ამასთან, ისრაელის სამხედრო ავიაციის იერიშების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება ღაზის სექტორში. ავტონომიის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიღუპა მინიმუმ 70 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და ქალები. ისრაელსა და დაჯგუფება ჰამას შორის კონფლიქტის ესკალაციას ამჯერად სათავე დაუდო იერუსალიმში პალესტინელი მოზარდის მკვლელობამ, რომელიც სავარაუდოდ იყო შურისძიება მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე სამი ებრაელი მოზარდის მკვლელობისთვის. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამთავრობო დელეგაცია დაესწრება. ამ დროისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელთ არსებული ინფორმაციით, სამგლოვიარო ცერემონიაში მონაწილეობისთვის თბილისს ეწვევიან აზერბაიჯანის და სომხეთის პარლამენტების სპიკერები ოქტაი ასადოვი და გალუს ცააკიანი, ავსტრიის იუსტიციის მინისტრი ვოლფგანგ ბრანშტეტერი და იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ტაკაო მაკინო. ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრებიან შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი, გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი და მისი მეუღლე, ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი არნოლდ რუტელი და ყირგიზეთის ყოფილი პრეზიდენტი როზა ოტომბაევა. ედუარდ შევარდნაძე 13 ივლისს თბილისში კრწანისის რეზიდენციის ეზოში დაკრძალავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს წინა ხელისუფლება მის მიერ საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებულ ქუთაის 24-საათიან წყალმომარაგებას არაერთი წლის განმავლობაში პირდებოდა. ქვეყნის წინამთავრობამ ქალაქში შესაბამისი პროექტების განხორციელებაც სწორედ ამ მიზნით დაიწყო, თუმცა დაპირებულ შედეგს ვერ მიაღწია. სისტემის რეკონსტრუქცია დღევანდელმა ხელისუფლებამ განაგრძო, თუმცა 24-საათიანი წყალმომარაგება ჯერაც მხოლოდ მიზნად რჩება. ამასთან ქუთაისის ზოგიერთ უბანში, სადაც წყლით მომარაგების სისტემის შეკეთება ამშენებლობა მიმდინარეობს, არაერთ ხარვეს თავად მოსახლეობა ხედავს. ქალაქის მცხოვრებთან ნაწილმა თავად გადაწყვიტა პროცესზე დაკვირვება, რომლის შედეგების პრეზენტაციას ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობისა და აღდგენის პროცესს სპეციალურად მომზადებული პროექტის ფარგლებში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აკვირდებოდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სამოქალაქო აზროვნება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ლაშა ჭელიძის განცხადებით, არსებული დარღვევების შესახებ მომზადებული დასკვნა წყალმომარაგების კომპანიას უკვე გაუგზავნეს. ლაშა ჭელიძის ინფორმაციით, ქალაქის მასშტაბით ყველაზე რთული სიტუაცია გელათის ქუჩაზეა, სადაც ასამდე ოჯახს წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება. ორგანიზაციის შეფასებით, გელათის ქუჩის ბოლოს წყლის რეზერვუარის მშენებლობა არასწორად დაიგეგმა, რამაც მოსახლეობის მიერ სასმელად გამოყენებული წყარო დააბინძურა.
კეთება პლასმასის მიდები, თუმცა უნდა ყოფილიყო თუჯის მასალიდან მილები, ეს ერთი. იქ არის შეწოდებული შოთას წყარო, მოხდა მისი დაბინძურება, ეს არის ერთადერთი წყლის მიწოდების საშუალება იქ ცხოვრები მოსახლეობისთვის.
წყლით მომარაგების სისტემის მშენებლობისას მოსახლეობისთვის შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს პროექტის ფარგლებში შექმნილი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ივანე გვენეტაძე, რომელიც გელათის ქუჩაზე ცხოვრობს.
ხარვეზებია ბევრი, დაიწყენ აუზის მშენებლობა, მერე შეაჩერენ, ეხლა სხვა რამეს აკეთებენ, ჩადებენ, მერე ამოიღებენ. უპროექტოდ მუშაობა. პალმის პერიოდში იყო ასეთი კეთილინება, რომ ერიიდან სახანძრო მანქანებით ტექნიკურ წყალს კვისი გავძებ, მერსაც ხმარობს მხოლოდ წარეცხეს და სასმელი წყალი შოთას წყალი, რომელიც მაგათმა კიდე დააზიანენ იმ პერიოდში ზეკაჭენ.
გელათის ქუჩის მცხოვრებთაგან განსხვავებით, წყლის გადასახადი და ბოლო წლებში დაგროვილი დავალიანებაა პრობლემა აღმაშენებლის გამზირზე მრავალსართულიან კორპუსში მცხოვრები ბიჭიკო გურულისთვის.
ვიხდით წლების განმავლობაში სულადობის მიხედვით ლარსა და ათეთს სულს მეხუთე სართულის ზემოთ, რადგანაც გრაფიკული მოწოდების პერიოდში არამოდიოდა ბიძინების წყალი და დაუდგი ჩვენი საკუთარი ელექტროდომბები. ორ დღეში ერთჯერ მოდიოდა. ისე 3 საათის განმავლობაში გააორმაგენ გადასახადი. ახლა გვახდებიან 2:16 წელს. როდესაც ეს მოწოდება არ გამოიჯობეს და წარმოქმნა იქა ფასთა სხვაობა დავალიანება. და ხოვილობთ რომ ჩამოგვეწეროს ეს, რადგანაც წყალს ვერ ღებულობდით.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელის მიხეილ თათარაძის განცხადებით, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრისას გამოთქმული შენიშვნები და პრობლემები კომპანიისთვის ცნობილია.
არის რაღაც ხარვეზები, რაზედაც ჩვენი მოსაზრება გვაქვს, მაგრამ ძირითადი რაც იყო ის შენიშვნები და ის პრობლემები ძალიან კარგად ვიცით, ვმუშაობთ ეტაპობრივად, აუცილებლად გამოსორდება და მალე ნახავენ შედეგებს როგორც არასამთავრობოები, ასევე მოსახლეობაც.
წყლით მომარაგების სისტემის მშენებლობის პროცესში მოსახლეობის ჩართულობას და მონიტორინგს დადებითად აფასებს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ მეშველიანი.
ზიანობაში მოსახლეობა ვერ იღებს წყალს, არის ათობრივი გრაფიკი, არის სამცხოვრო რამოდენიმე ადგილი, სადაც მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორი აუცილებელია, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში. პირიქში ინფორმაცია უნდა ქონდეს სამუშაოების შესახებ და ამავდროულად თავად უნდა იყოს მონიტორინგის განხორციელებლები.
ქუთაისის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის პროექტის ფარგლებში უკვე ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები მართვის ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, მომზადდა დასკვნები, გამოქვეყნდა სტატიები და ადგილობრივი ტელე და რადიო კომპანიების ეთერით დისკუსიები გაიმართა.
თათა გაჭგაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომლის წყლით მომარაგების მხრივ კიდევ არაერთი პრობლემა რჩება. შემდეგი რეპორტაჟი წყალს შეეხება, ოღონდ უკვე შავი ზღვის წყალს. აჭარის სანაპიროზე ზაფხულის სეზონი უკვე გახსნილია, შესაბამისად ადგილობრივმა სამსახურებმა უფრო ინტენსიურად დაიწყეს ზღვის წყლის ხარისხის შემოწმება. ნატალია მედაიშვილისგან შეიტყობ, თუ რა შედეგს აჩვენებს კვლევა და როგორ აფასებენ წყლის ხარისხს თავად დამსვენებლები.
გასულთან გაუმჯობესებულია, ძალიან სუფთა და ნორმალური მდგომარეობაა.
აჭარის საზღვაო სეზონი გაიხსნა და აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლოს განცხადებით ლაბორატორიული კვლევები დადგინდა, რომ შავი ზღვის სანაპიროზე ზღვა სუფთაა და ბანაობა უსაფრთხო. ბათუმელი სპეციალისტები ზღვის წყლის ხარისხის გაუმჯობესების უტყუარობას მონიტორინგის შედეგებით ადასტურებენ. როგორც გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე აცხადებს, ადლიის გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაცია ციაში შესვლამ ზღვის ხარისხი უკეთესობისკენ შეცვალა.
ქალაქში მიმდინარეობს წყალმომარაგება კანალიზაციის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ძველი ბათუმის ტერიტორიიდან ადრე იყო არაორგანიზებული ჩაშვება ფეკალური და თაყოფაზორო წყლებისა. ეს მთლიანად ლიკვიდირებულია ეს წყაროები. ეხლა რა თქმა უნდა დარჩენილია არაკანალიზირებულ უბნებში ქალაქის არაორგანიზებული ასეთი ჩაშვების წყაროები და რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელს, მაგრამ ეს არ არის იმ დონისა, რომელსაც შეუძლია რადიკალურად შეცვალოს ზღვის წყალი.
ორი თვის განმავლობაში 8 მონაკვეთზე 38 ლაბორატორიული კვლევაა ჩატარებული. როგორც ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის მთავარი მიკრობიოლოგი მანანა სირაძე ამბობს, ზღვის ხარისხის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი გამწმენდი ნაგებობის გაკეთება.
გამოკვლევა ხდება შემდეგ მაჩვენებელზე. ეს არის ნაწლავი ჯგუფის მიკროორგანიზმები, ლაქტოზადებითი ნაწლავი ჩხირი, კოლიფაგი, ენტეროკოკი და პათოგენური მიკროფლორა. ჯერჯერობით რაც გამოიკვლია, დარღვევას ადგილი არ აქვს. ნაცნობები დროდადრო შეიძლება იყოს შეცვლილი, სულ სტაბილური არ არის, მაგრამ ნორმის ფარგლებში.
ბათუმში სანაპირო ზოლში რამდენიმე ადგილია, სადაც კანალიზაცია ღია ზღვაში ჩაედინება. ყოველჯერზე, როცა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლო მონაცემებს აქვეყნებს, გარემოს დამცველები სწორედ ამ ფაქტზე მიუთითებენ. მდინარის შესართავთან ლაბორატორიული კვლევები არ ტარდება, თუმცა, როგორც ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის უფროსი რამა სურმანიძე ამბობს, ზღვის წყლის სინჯებს ინტენსიურად სწავლობენ და ამ ჯერზე ზღვის ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.
ბოლოს აღიღეთ რვანი მუში სამართლოს მითითებულ წერტილებში. შედეგები 3 დღის განმავლობაში იგზავნება გარემოს დაცვის სამართლოში. თვეში ტარდება 3ჯერ. ერთ გასვლაზე ვიღებთ 10 წერტილიდან საკვლევ ნიმუშად.
ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტები ხანდახან უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ზღვის წყლის ხარისხის გამო. ზღვის წყლის ხარისხის კონტროლი მთელი ზაფხულის განმავლობაში გრძელდება. წლის განმავლობაში კი 150 ლაბორატორიული კვლევის ჩატარებაა დაგეგმილი.
Radio თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი საუბრობდა იმ შესახებ, თუ რა შედეგებს აჩვენებს საჭერაში შავი ზღვის წყლის ანალიზი, ლაბორატორიული კვლევები მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საჭერაში ზაფხულის ტურისტული სეზონი დაიწყო. ოფიციალური მონაცემებით შავი ზღვის წყლის ხარისხი აჭარის სანაპიროზე ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
ეს უთხოვთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music from newcomer Cassidy Pope. We also answer a question about the state of Alaska. But first, we tell about an organization that brings music and hope to those in need. Americans have been volunteering to make a difference around the world through the Peace Corps for more than 50 years. A community development program for the United States began 20 years ago. Its name is AmeriCorps, and now another volunteer effort is making a difference in people's lives with music. Kelly Jean Kelly has more.
Kif Gallagher says music and public service are natural partners.
Music and arts more broadly are underutilized as a strategy for public good and social impact. And that musicians and artists specifically, given the proper training and support, can be effective community leaders and be engaged in the civic social impact movement.
20 years ago, Kif Gallagher was a recent college graduate and served on the legislative team of then-President Bill Clinton. As part of the team, Mr. Gallagher witnessed the creation of the community service program AmeriCorps. But at night, he performed with a popular Washington, D.C. band. The young man has enjoyed successful careers in both business and music. 5 years ago, he realized that these twin loves, service and music, could be used together to help Americans in need.
Recognizing that music had been cut from schools and there was more and more data coming out about music as an intervention for veterans and Alzheimer's and autism, I just thought this is a no-brainer. Why is there no Musician Corps?
So he started one. Musician Corps seeks out musicians and trains them as teachers and mentors. The artists then provide these services in city schools, children's hospitals, and assisted living homes for older adults. The musicians also help organize community jam sessions. Anyone can play music at these community activities. Kif Gallagher says, what makes Musician Corps different is that it is participatory. It provides a place for people to get involved. He remembers a Musician Corps event at a hospital for military veterans. Afterwards, he says, the veterans were less depressed, in less pain, and more at ease.
They're making music. You know, they're playing drums. They are playing ukulele. They are singing. So it's less about performance or traditional instruction and more about music making. But again, in the veteran space, that's not a musical outcome. That is a critical intervention that's addressing one of the biggest problems we face right now in public health, which is veteran suicide.
Three, four, C. Two, just let it ring out. G. Two, three, four. G. Two, three. Let's get ready for D. Two, three.
That is David Melatice. He teaches an after-school guitar class in a high-crime neighborhood. Mr. Melatice holds a Bachelor of Fine Arts degree. He was excited when Musician Corps sought his skills. The group not only gave him a job in a difficult economy, it gave him the chance to use the team-building skills he gained in college that go beyond his musical training.
I've been working in the not-for-profit youth development field for a few years, and I found that this is one of the ones that's most practical. That is to say that we have stated goals and we achieve them.
There are 12 high school students in his class. Each one of them is learning to play on a donated guitar. Rajon Blevins praises his teacher.
It's fun because he really teaches you, and if you really love to learn, you'll be really engaged in the guitar class.
Selena McQuan says the program keeps her occupied.
It definitely keeps me off the streets, because without this program, I probably would be wandering around right now, and I would not know what to do. And it also gives me an opportunity and chance to, like, learn something I've never done before or actually attempted to do.
Even with 200 Musician Corps artists in the program, Kif Gallagher is still looking for more. One place to find them is American colleges. Development coordinator Kelly McVie's job is to contact college music clubs where students are using their talents to improve the lives of others in their community.
What we do is we put them in touch, we help them share best practices, and we also provide a platform, the MC Campus blog, for students to show what they're doing. We found that there's no other organization that's really providing a network for all of these disparate clubs to get in touch with each other.
20 are now under the umbrella of Musician Corps, and more will be signed up soon. Musician Corps has established programs in California and North Carolina. Other programs are under discussion for New York, Maryland, and Texas. Founder Kif Gallagher hopes Musician Corps will continue to expand across America.
Today, we answer a question from a listener in China who asks about the history of America's largest state, Alaska. The United States bought Alaska from Russia in 1867 for $7 million. That is less than 5 cents a hectare. At the time, many Americans criticized the purchase, but it was one of the best deals the country ever made. Alaska proved rich in oil and minerals. Gold was found nearby in the Yukon area of Canada in the 1890s. Thousands of people traveled to the Yukon through Alaska hoping to get rich. Most never did. But some of them decided to stay in Alaska. Mainly, they earned their money as miners, fishermen, animal trappers, and store owners. Alaska became an official territory of the United States in 1912. 4 years later, the first Alaskan statehood bill was proposed in Congress. Opponents argued that Alaska was far away, disconnected from the other states, and little populated. Only about 58,000 people lived there at the time. Yet, those were not the only concerns. Historians say Congress was also unsure about the loyalties of Native Alaskans, the Aleuts, Indians, and Eskimos. But during World War II, national leaders recognized the importance of the territory to security in the Pacific. The United States entered the war in 1941 after Japanese planes attacked the Navy base at Pearl Harbor, Hawaii. The surprise attack sank many ships. After that, Congress provided billions of dollars in defense spending for Alaska. Today, federal spending is one of the most important parts of the state economy. After the war, Alaskans were more serious than ever about statehood. They formed a statehood committee in 1949 to work toward that goal. Finally, in 1958, Congress passed the Alaska Statehood Bill, and President Dwight Eisenhower signed it into law. Alaskans accepted it, and on January 3, 1959, President Eisenhower declared Alaska the 49th state. Today, Alaska has more than 730,000 people. About 25% of them are under the age of 18. The biggest industry in Alaska is oil and gas production, but tourism and fishing are also important. Last year, Florida native Cassidy Pope became the first female champion of the television competition show, The Voice. As Mario Ritter reports, the former rock star has settled in to her new career in country music.
I tried to find you at the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was rattling the windows. You said you don't want me anymore, and you left me.
Wasting All These Tears is the first single released from Cassidy Pope's first album, Frame by Frame. The song entered Billboard magazine's Hot Country Songs chart at number one. Cassidy Pope spent 5 years as lead singer of the rock band Hey Monday. She says she is enjoying her new work as a solo artist. But she admits there are times when she misses the Hey Monday band members.
Being in Hey Monday as opposed to being solo has its differences, but for the most part, it's very similar. I am still creating music with other people. I'm collaborating with songwriters and producers, and it's not my band, but they are still human beings that I'm collaborating with. I've created really, really great chemistry with my band right now, but I do miss the guys.
Pope changed musical directions from rock to country after appearing on the third season of The Voice. Country star Blake Shelton was Cassidy Pope's trainer on the reality show. For her final performance on The Voice, Pope sang Over You. The song was a 2012 hit for Shelton and his wife, Miranda Lambert. We leave you with Cassidy Pope performing You Hear a Song from her new album, Frame by Frame.
Maybe one day I'll just let it all go, let every shade of my true color show. Keep loving me and I'll lose all control eventually. Girl with a million needs, who keeps running your world?
June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Jan Sluzer and Mary Morningstar contributed. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English. All the ghosts from my past are broken. Can't get over it.